24. kapitola. Matyáš pospíchal do Orlických hor, kde žil jeho společník Alfred Walker. Měl pocit, že se vznáší jako andělé, protože od Vilemíny obdržel listinu s velikou císařskou pečetí. Stal se pro celou monarchii privilegovaným dodavatelem substance zvané Eliášův oheň, a to na dobu 10 let. Současně obdržel pozvání do Vídně, aby tam projednal potřeby císařské armády na nejbližší měsíce. Matyáš byl šťastný, protože nezíská jen peníze. Stal se uznávaným obchodníkem, který jedná na nejvyšších místech. Neustále si opakoval, že zásady, kterých se držel, byly správné. Záhy bude významnější a majetnější než ten lotr Franz Christian Rautenstrauch, který mu tak dlouho znepříjemňoval život. Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe. Tak ty jsi to opravdu dokázal, kroutil hlavou Alfred Walker, když se Matyáš usadil u stolu v jeho vesnické chalupě. Manželka donesla krajáč s kysaným mlékem a pár placek. Pak zmizela, protože se neslušelo zasahovat do věcí jejího muže. A proč bych to nedokázal? Vychloubal se Matyáš. Co pak jsem ti neřekl, že jsem obchodník a mám své styky? Víš ty, kolikrát jsem tohle už slyšel? Ale tobě jsem věřil. A udělal jsem dobře, liboval si Alfred Walker. Jen ta cena pro armádu mne mrzí, je nízká. I tak zbude dost, už jsem to počítal, řekl Matyáš a podal svému společníkovi papír. Na plány a výpočty si potrpěl vždycky. Vypadá to slibně, souhlasil Alfred Walker. Před 2 dny tu byli 2 dobře oblečení muži a nabízeli mi $500 za to, pokud jim prozradím, jak se ta substance vyrábí. Přiznám se ti, že jsem váhal. Tolik peněz. Do smrti bych nemusel pracovat. Ovšem, pokud máš pravdu, tak prodejem vyděláme mnohem víc. Mám pravdu. Pamatuj si, zbohatneš na tom, že podnikáš a obchoduješ, ne na tom, že se za peníze vzdáš majetku. Peníze se rozkutálejí ani nevíš jak, ale to, co nosíš v hlavě, je kapitál, který ti nikdo nevezme. Tyhle úvahy jsou však zbytečné, uzavřeli jsme přece smlouvu a za její porušení by tě čekala pouta a vězení, to přinejmenším. Já vím. Všiml jsi, jak se má žena tváří? Ti 2 jí pověděli o svém návrhu a ona pak celý večer plakala, že zůstane kvůli mě chudá. Tenhle výpočet jí musíš ukázat, aby měla taky z něčeho radost. Já ji tedy mám. Ti 2, co byli zač? Zeptal se po chvilce podezřívavě Matyáš. Nebyli z Hajdy? Žije tam pár šejdířů, jim by bylo podobné, kdyby mě chtěli ožebračit. Neřekli, odkud jsou, ani mě to nezajímalo, ale peníze měli. Ukázali mi měšce stolary, dlaně mě svrběly. No, hlavně, že jsou už pryč. Všimni si, obchodní privilegium je napsané na mě. Já držím obchod, ty znáš tajemství výroby. Od téhle chvíle jsme jako manželé, jen smrt nás může rozdělit. Alfred Walker se rychle pokřižoval a pak ho napomenul, aby se nerouhal. Nemám rád podobné řeči. Smrt můžeš hloupými řečmi přivolat, to nevíš. Matyáš věděl, že tady v Orlických horách jsou lidé mnohem pověrčivější než u nich doma. Proto se i on pokřižoval, aby společníka uklidnil. Pomodlili se za zdar svého obchodu a pak zavolali Alfredovu ženu, protože bylo co oslavovat. Byla už noc, když si Matyáš všiml záblesku za domem a světla mezi trámy stáje. Vyskočil a vykřikl: někdo je v laboratoriu! Popadl hůl a vyřítil se na dvůr. Alfred se svou ženou za ním. Ten hluk však zloděje vyrušil a vyběhl z vrat dřív, než ho mohli zadržet. Doběhl k plotu, přeskočil ho a pelášil k lesu. Honit ho by byla marná snaha. Vešli do laboratoria. Na podlaze byly rozházené papíry z Alfrédovy truhlice. Do ní si ukládal účty. Dveře do zadního skladu byly vypáčené. Nic tu nenašel, už klíbl se posměšně Matyášův společník. V truhlici mám kde co, ale skutečné účty za suroviny nikoli. Ve skladu je spousta ingrediencí, které vůbec nepoužívám. Je to jen návnada na zvědavce. Tu hlavní tu tam nenajdeš. Kdyby nebyli všichni tři mírně přiopilí, asi by tak sdílný nebyl, ale dneska pil Alfréd víc, než byl zvyklý, protože tohle byl jeho šťastný den. Zámek opravím zítra a ohlásím to úřadům. Uzavřel to a pak se všichni tři vrátili ke stolu a dál pili. Kránu otřásla vesnicí strašná rána. Usedlost Alfréda Volkra hořela a stavení byla v troskách. V bývalé stáji našli později asi 5 nebo 6 ohořelých těl. Byla roztrhaná tak, že se nedalo přesně určit, kolik obětí vlastně bylo. Úřady to prohlásili za nešťastnou náhodu, kterou si zavinil sám majitel svými nezodpovědnými experimenty, které byly proti rozumu a Bohu. Zemřel on i jeho hosté. Že byl u něj podle svědků jen Matyáš, nepovažoval vyšetřovatel za důležité, protože večer mohli přijít další, kterých si lidé nevšimli. Mrtvé prohlásili za jeho neznámé přátele. Ovšem jakýsi tulák v noci zahlédl několik cizinců, kteří se motali kolem Volkrova stavení. Byl ochotný odpřísáhnout, že zahlédl, jak jedno tělo vláčejí přes dvůr do stáje a jak potom cosi nakládají na kárku. Viděl i to, jak z hořící svící vstupují do dílny a pak se ozvala ta strašná rána, která ho ohlušila, až ztratil vědomí. Výbuch ovšem nezůstal bez povšimnutí. Záhy dorazil vyšetřovatel z Vídně, který dospěl k názoru, že to mají na svědomí cizí agenti. Lidé prý zahlédli někoho ze Saska, jiní hovořili o dvou mužích, kteří hovořili podivně podle jedněch francouzsky, podle jiných rusky. V každém případě vrazi zahynuli spolu se svými oběťmi. Co však císařského vyšetřovatele zajímalo především bylo, zda někdo z okolí Alfrédovi Volkrovi s výrobou pomáhal a zda zná recepturu, jak zápalnou tinkturu vyrobit. Jenže nenašel nikoho a nenašel ani nic jiného, co by tajemství jeho objevu objasnilo. Vzal si ho do hrobu a nikomu se nepodařilo tu substanci vyrobit znovu. Matyáš měl opět smůlu, tak jako po celý svůj život. Přesto zřejmě zemřel šťastný, protože se těšil na to, jak zbohatne a získá uznání. Smrt přišla nečekaně a rychle. Jakmile se Johann dozvěděl o smrti svého bratra, požádal správce panství Eliáše Kesslera o několik dní volna, aby mohl navštívit jeho rodinu. Samozřejmě ho dostal a o 2 dny později i se svou ženou Brunhildou dorazil do Kamenice. Je to smutné, pokud matka pochovává své děti. Vítala je se slzami v očích Anna. Navzdory všemu měla ze svých 4 dětí Matyáše nejraději, nejen proto, že spolu léta žili pod jednou střechou, ale věděla, jak hodný a čestný muž to je. I když mu osud neustále podrážel nohy, byl optimista a stále se snažil nepřízeň překonat. Prosím tě, Johane, dávej na sebe pozor, alespoň ty, prosila ho hořce. Kdo jiný by mne měl pochovat než ty? Prosím, podobné řeči jsou teď zbytečné, matko, řekl unaveně. I jemu bylo bratra nesmírně líto. Matyášův osud mu byl důkazem, jak málo se dá spoléhat na boží přízeň a jak ošidné je věřit v sílu upřímné víry. On sám by mohl vyprávět. Máš pravdu, teď jde o nebohého Matyáše. Chci splnit jeho poslední přání, i když ho nikam nezapsal, vím o něm. Jednou se mi přiznal, že by chtěl být pohřbený vedle vaší sestry. Třeba Hedvika ještě žije. Kdo ví, co s ní je? Pro něj zemřela v Hejnicích. S pláčem mi vykládal o jejich posledních letech. Byl tam a tajně se vyptával, ale to je teď jedno. Dokážeš zařídit, abychom ho mohli pohřbít tam? Hejnice patřily k libereckému panství a Johann poutní kostel i klášter dobře znal. Věděl, že se za řeholním domem nachází nevelký hřbitov pro řeholníky a dárce řádu, kteří dožili svůj život v tamním špitále. S přímluvou hraběte Filipa Josefa Galase se počítat nedalo, měl jiné starosti a něčím takovým ho ani obtěžovat nesměl. Ale jeho syn Johánek zhotovil pro poutní kostel jeden z postranních oltářů. Ten by v klášteře rozhodně uspět mohl a to také matce navrhl. I hned souhlasila a požehnala mu za jeho dobré srdce. O týden později se v Hejnicích konal tichý pohřeb. Účastnilo se ho jen pár Matyášových příbuzných a jeden františkánský mnich. Nad otcovým hrobem zahrál na housle Ignác pastorelu, kterou sám kdysi na Vánoce složil. Byla to jeho první hudební skladba a Matyáš byl tehdy na svého syna hrdý. Řekl mu, tohle mi jednou zahraj na pohřbu, aby i andělé věděli, jak šikovné děti jsem splodil.